Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Ceea ce se întâmplă în momentele de muzică este că Dumnezeu deschide sufletul. Și după ce sufletul se deschide, cineva trebuie să pună ceva acolo. Depinde cum ni se deschide sufletul, depinde ce se întâmplă cu noi, pentru că după aceea cineva va pune ceva acolo, întotdeauna. Așa că vă rog frumos, haideți să avem împreună un moment de rugăciune, cel puțin în gând, ca Dumnezeu să pună în sufletul nostru ceva care să rodească, ceva care să schimbe mult în viața noastră. Aș vrea să zic bun venit, dar nu știu dacă ar trebui să spun asta. Credeți că aș putea găsi un cuvânt mai bun decât bine ați venit? Că nu e doar bine, e frumos, e binecuvântat. Se întâmplă ceva, că Dumnezeu promite că e prezent El, Și faptul că suntem prezenți noi este o minune a Harului Său. Este o minune a faptului că noi credem în prezența Sa aici. Știm foarte multe despre Fiul Risipitor, despre iubirea Tatălui. Aș vrea să încep cu o problematică care răstoarnă puțin întâmplarea aceea, pilda aceea, și o pune în fața noastră din altă perspectivă. Să presupunem că Dumnezeu aduce secetă peste o țară. Și aduce secetă 3 ani jumătate, ca pe vremea lui Ilie. Și în timp ce seceta vine, creează probleme. Iar noi ce facem? Facem irigații. Aducem apă din altă parte. Ne împrumutăm. Aducem grâu din altă parte. Și supraviețuim. Și depășim momentul. Da. Vreau să vă întreb dacă credeți că asta a vrut Dumnezeu din partea noastră. Auziți ce a făcut Ahab? În Împărați 18, în timp ce Ilie îl avertizase că seceta vine de la Dumnezeu și că Dumnezeu are un plan cu el, Ahab a zis lui Obadia: haide-mi prin țară, la toate izvoarele de apă și pe la toate pâraiele. Poate vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și a catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Era o soluție? Era? Au mers, au căutat, au găsit și au împărțit țara socotrere. Ahab a plecat singur pe un drum, Obadia a plecat singur pe un alt drum. Și uite așa, au reușit să supraviețuiască 3 ani și 6 luni. Au reușit! Spuneți-mi, care poate să fie rezultatul unei astfel de poziții? Deci Dumnezeu trimite secetă, 3 ani și 6 luni țara suferă și în timp de suferință și de felul acesta, noi reușim, totuși, nu doar să supraviețuim, dar să o scoatem la capăt, cumva. V-am zis, irigăm, căutăm izvoare, ne împrumutăm de jur împrejur și reușim să supraviețuim. Care e lecția? Care o primesc eu? Care e lecția care o primesc eu după ce am făcut toate astea? După ce am irigat, după ce am împrumutat, după ce am reușit? Care e lecția? Poftiți? Mă pot descurca singur. Lecția este, Doamne, Tu poți să-mi trimiți așa, dar eu mă descurc. Uite, și încă mă descurc bine, am făcut și irigații, încă o să reușesc mai bine de acum încolo. Are vreo legătură sau au vreo legătură porcii cu venitul în fire? Și pentru cei ce nu sunt obișnuiți cu tema sau cu pilda aceasta, probabil că sunt puțini, dar pentru cei care nu sunt obișnuiți, iată despre ce este vorba. Pilda fiului risipitor în Luca 15. Un om avea 2 fii, cel mai tânăr a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus, s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl l-a văzut. I s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui. L-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, pune-i un inel în deget, încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat, tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort, a înviat, era pierdut, a fost găsit. Și au început să se veselească. Aceasta e pilda, asta este imaginea. Un om care, din nerecunoștință, din lipsă de minte, ajunge să piardă o comoară, toată avuția tatălui său pe care cu greu reușit să s-o pună departe, o face praf într-un an jumătate, 2, 3, nu știu cât timp. Apoi ajunge la porci, ajunge rău de tot. Întrebarea era, care e legătura între faptul că a ajuns la porci și între venitul în fire? Au porcii vreo vreun rol în toată treaba asta? Au sau n-au? Au sau n-au? Fără îndoială, în cazul fiului risipitor au avut. Dacă dumneavoastră vreți să punem întrebarea așa, și anume, a vrut Dumnezeu ca fiul risipitor să ajungă la porci? Atunci răspunsul este clar, nu. Ce ar fi vrut Dumnezeu? Dumnezeu ar fi vrut ca să asculte de la capăt, probabil. Dumnezeu ar fi vrut să își vină în fire, mult mai de mult să-și vină în fire. Adică evenimentul acesta al venirii în fire este extraordinar. Dumnezeu dorește ca toți să trăim conștienți de binecuvântările Lui. Ar fi vrut lucrul acesta. În cazul fiului risipitor nu s-a putut. Și din cauza aceasta, consecințele au mers în direcția porcilor. Ce reprezintă momentul ăsta că fiul cel mic, cel mai tânăr, a ajuns la porci? Fraților, câteva lucruri. În general, fiii cei mici sunt mai iubiți. De ce? De ce sunt mai iubiți? Sunt mai mici, asta e toată treaba. Adică copilăria lor este puțin târzie. Și atunci când ești copil, ești mai vrednic de iubit decât atunci când ești mare. Când ești mare se produce acea alienare, acea despărțire de părinți. Fiecare își vede de drumul lui, sentimentele, emoțiile se mai răcesc. Când ești copil însă, ai nevoie de părinți, părinții au nevoie de copii, legătura este extraordinară. Fiul cel mic era iubit. Când pleacă de acasă fiul cel mic, rupe inimi. Nu numai averea, rupe inimi. Ăsta este fiul cel mic. Era evreu. Fusese crescut într-o casă în care învățase curăția morală, curăția fizică și învățase și deosebirea între animale curate și necurate. Ar fi fost în regulă pentru el să fi ajuns să slujească la oi. Să fi fost cu miei în brațe. Era nicio problemă. Dar a ajuns să slujească la porci. Din punctul acesta de vedere, el trecuse o graniță care ținea de conștiința lui religioasă. El ajunsese printre păgâni. El care învățase curăția, ajunsese în momentul acesta să trăiască mizer, să trăiască murdar. Este înfiorătoare această stare de decadență în care ajunge. Și totuși este singurul loc unde acest tânăr își vine în fire. În altă parte, în altă zonă, nu și-ar fi venit în fire niciodată. Și atunci întrebarea este, ce înseamnă din punct de vedere practic, pentru că aici e o pildă, din punct de vedere practic, ce înseamnă să ajungi la porci? Ce înseamnă porcii? Înseamnă limita inferioară la care un om poate ajunge. Înseamnă să te lovești de propria ta limită, să-și depășești propriile tale limite în sensul negativ, mai jos de atât unde se poate. Unde se poate mai jos de atât? Sau căderea aceasta, sau lovirea acestui punct, este de așa natură încât până și tânărul care a plecat de acasă trebuia să o vadă în felul ăsta. Știți? Sunt momente de orbire. Momente în care eu nu-mi dau seama unde sunt. Și atunci am nevoie de prieteni care să vină să râdă de mine, să zică, uite băi, unde ai ajuns. Și prietenii râd. Și în momentul acela când auzi râsul lor, ți se deschid ochii și te uiți la tine și zice, păi așa am ajuns. El n-are prieteni aici. N-are niciun ajutor. Stăpânul crede că acolo este locul. Este riscul ca el însuși să creadă că acolo este locul. Singurul element care reușește să-l smulgă din locul acela sau din situația aceea este ce? Are în minte ceva. Are în minte un lucru care i s-a întâmplat, un model de care nu se poate despărți și anume argații de acasă de la tatăl său sau mai degrabă tatăl său. Și în momentul acela asta este imaginea care nu poate părăsi. Și aduce aminte de tatăl său și zice, tată, la tine acasă e mai bine și argat. Și argat e mai bine la tata decât în altă parte. Întrebarea care mă frământă este aceasta. Avem noi nevoie să falimentăm? Avem nevoie să falimentăm ca să ajungem la pocăință? Ghiță îmi spune câteodată da. Pentru cine este spusă pilda fiului risipitor? Cui? O poate citi oricine. Sunt fiii iubiți. Adică noi. Falimentează Dumnezeu? Duce Dumnezeu pe oameni la faliment? Când omul intră în proiecte proaste, Dumnezeu îl aduce la faliment. Când omul intră în proiecte proaste, există posibilitatea asta. O alegem noi. O vedem noi. Mergem noi pe drumul acela. Și când proiectul e prost și nu-ți dai seama, Dumnezeu aduce faliment în viața celui ce face astfel de proiect. Vreți să deschideți cu mine în Osea, cartea Vechiului Testament, frumoasă carte. Osea, capitolul 1, versetul 6. De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini, spune Dumnezeu. Îl voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle drumul sau cărările. Adică, știi, mergi bine pe drumul tău și te trezești la un moment dat că drumul e plin tot cu spini. Cine ți-a pus? Cine ți-a pus? Vezi că e grămadă de spini și tu treci printre ei și te rănești, dar tot încolo te duci. Pentru că ținta, planul este așa de puternic încât spinii te rănesc și tu te duci tot încolo. Întrebarea este, cine ți-a pus spinii? Și Dumnezeu a făcut ca să te doară când te duci în direcția aia. Doar descoperi că e prea greu. Doar vei vedea că fuga ta de Dumnezeu e prea grea. Doar te vei întoarce. Cu alte cuvinte, când zic doar, caut momentul de venire în fire. Doar ce-i veni în fire. Textul spune, voi face un zid ca să nu mai treci. Adică dacă spinii nu ți-i de ajuns, îți blochează Dumnezeu calea de tot. Și ținta de dincolo de drum e așa de puternic încât mai că spargi zidul să treci dincolo. Frații mei, este o singură dată în Sfânta Scriptură când Scriptura amintește despre faptul că niște oameni au spart zidul. Vă aduceți aminte? De fapt au spart un acoperiș. Când au venit cu slăbănogul, au spart acoperișul, i-au dat drumul prin acoperiș și ce? Când le-a văzut Iisus Hristos, credința, ca să spargi un zid trebuie să crezi, frate. Adică Domnul îți zidește un zid ca să nu poți să treci și tu treci prin el și te întrebi cum dai puterea asta, de unde vine? Dintr-o credință, în ce? Și uite că noi avem credință și în alte lucruri, nu numai în lucrurile pe care Dumnezeu le numește și ni le vrea să avem credință. Spargem zidul pentru că noi credem în proiectele noastre, în planurile noastre, în ceea ce iubim, facem totul să reușim. Dă Dumnezeu secetă? Da. Dar eu fac irigații. Nicio problemă. Dă Dumnezeu secetă? Da, sigur. Dar nicio problemă. Mă împrumut. Mă fac rob și tot reușesc. Primejdioasă reușită. Despre Luther spunea un poet, glorioasă neputință. În momentul în care Luther a spus, eu nu pot altfel. Interesant acest verset, versetul 6. Oamenilor iubiți de Dumnezeu, Dumnezeu le umple calea nepocăinței lor cu spini, ca să nu le fie bine. Îmi pleacă de acasă. Vă rog să-mi spuneți, dacă în cazul unui proiect prost Dumnezeu ne umple calea cu spini, în cazul unui proiect prost, spuneți-mi care e rolul lui Satan? Dumnezeu ne pune spini, ne zidește un zid, ne oprește. Satan ce vrea? Cum acționează? Netezește cărările, ține la proiect, te ajută, îți dă binecuvântări. Din cauza asta e foarte greu să înțelegi până la urmă cine ți-e prieten. E greu să înțelegi cine ți-e prieten. Doamne, tu mi-ești prieten care îmi pui spini sau celălalt care... Înțelegeți că nu e simplu. Înțelegem că uneori Dumnezeu este pus în situația să lupte împotriva preferințelor mele. Aproape că se poartă cu mine ca cu un vrăjmaș. Știți că Iov la un moment dat îl numește pe Dumnezeu implicit vrăjmașul lui. Zice, mi-a umplut rinichii, spune el, cu săgețile lui. Se poartă cu mine ca cu un vrăjmaș. Foarte mulți oameni văd lucrul acesta. Foarte puțin văd în această vrăjmășie a lui Dumnezeu iubirea lui fără de margini. Iubirea lui care face orice să te întoarcă înapoi. Foarte puțin. Cazul 2. Te supără copilul și te supără tare. Și într-un moment de supărare, spui o vorbă care n-ar trebui să o spui niciodată. Dar o spui. I-am auzit pe alți părinți scăpându-și vorba aceasta. Du-te și să nu te mai... Ziceți. Du-te și să nu te mai văd. Chiar crezi treaba asta? Sigur că nu crezi. Și te trezești că copilul pleacă de acasă. Și după 5-6 luni de zile... îți trimite o poză cu un Rolls Royce și spune, mi-ai zis să plec de acasă, dar am reușit. Și zice, îți mulțumesc că m-ai plecat, că m-ai gonit de acasă, pentru că datorită ție m-am autodepășit. Știți că e la mod astăzi chestia asta cu autodepășire. Am reușit. Dacă stăteam cu tine, eram tot la oi, la viței, munceau. Dar uite unde am ajuns. Vreau să vă întreb încă o dată. Au porcii vreun rol în întoarcerea noastră acasă? Au sau nu? Gândiți-vă bine la Esau, spre exemplu. Esau. În Geneza 26, 27, 28 se relatează problema pe care a avut-o Isaac și mai ales soția acestuia cu Esau. Esau și-a luat neveste care i-a făcut zile amare părinților lui. Zile amare. A văzut Esau treaba asta? A văzut că i-a făcut zile amare mamei lui. A văzut. Haideți puțin să deschidem această carte de familie care se numește Geneza. Geneza 28 cu versetul 8. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael și a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea. De ce a făcut treaba asta? De ce a făcut-o? Ca să placă părinților, mulțumesc. Geneza 27 cu 46. Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Asta era situația. De ce ia Esau încă o nevastă? Îi mergea bine? Ajunsese la porci? N-ajunsese. Acceptabil. Supraviețuia. Mi-închipui că în familia lui nu era prea multă pace. Îmi imaginez treaba asta. Adică dacă soția face atât de multe probleme mamei tale, înseamnă că nici pe tine nu te menajează. Îți spune și ție din când în când vreo 3-4 vorbe care te fierb. Și nu vreau să spun că Esau era tipul de om care să permită lucruri de felul ăsta. Nu, Esau, din câte îl știm noi din Sfânta Scriptură, era un tip foarte dur. Da? Așa că nu prea puteau ele să vorbească multe în fața lui. Dar totuși, din când în când, ce vreau să spun era că în familie nu era prea multă liniște. Esau trebuia să dea cu pumnul în masă, soțiile tăceau chitic, dar pe de lături vorbeau. Căde, erau din Ismael, din Het, din Canaan, de peste tot adunate acolo și fiecare venea cu ce avea de acasă. Ce avea de acasă. Cu toate astea, deși văzuse atmosfera din casa sa, din familia sa, Esau nu se oprește, el merge mai înainte pe drumul său și întrebarea mea este, Doamne, de ce nu te oprești, Esau, că vezi că nu-i bine, de ce nu te oprești? Răspuns, mă descurc. Nu e așa cum era la tata acasă. Nu mă înțeleg eu cum se înțelegea Rebeca cu Isaac. Da, mă descurc, nu e nicio problemă. Trecem peste. Fraților, acest mă descurc este teribil, teribil de nenorocit pentru viața de credință. În viața de credință nu avem decât două variante. Ori să primim binecuvântare din partea lui Dumnezeu să avem o viață binecuvântată, ori dacă ne descurcăm cu firea noastră veche, în firea noastră veche, cu mușchii noștri, e teribil. Se poate foarte ușor să construim o viață care seamănă foarte mult cu viața de credință. Dar ea nu este viață de credință. Ea este viață în care noi ne descurcăm, reușim, o scoatem la capăt cumva, dar nu e binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să trecem la un alt punct, pentru că timpul nu ne lasă, și anume la reacția pe care noi o avem față de oamenii care au ajuns la limită. Cu alte cuvinte, reacția pe care o avem noi față de oamenii care au ajuns la porci, în ghilimele. Știți? Oamenii care au ajuns aici au cea mai mare nevoie de ce? De înțelegere și de ajutor. Ori reflexul nostru cu oamenii care au ajuns la limita lor este să îi trecem cu vederea. Este să zicem, lasă-l în pace. Că așa i-a trebuit. Sau, nu mă mai încarc și cu ăsta, că destul am eu poveri de ale mele, unde să mai iau și pe tânărul ăsta care a fugit de acasă să am grijă de el. Nu am grijă de el, lasă-l acolo. Această neobservare. Există persoane care vin cu poveri în casa de rugăciune, poveri care vin cu ele în familiile noastre și de fiecare dată când vin în familiile noastre simțim așa nevoia să ne descătușăm de ele, parcă ne sufocă. Dar aș vrea să înțelegem că momentul acesta, când omul ajunge, iertați-mă, la porci, este momentul în care Dumnezeu lucrează cel mai puternic în inima lui. Cel mai puternic. Atunci are nevoie de o mână, atunci are nevoie de o vorbă, atunci are nevoie de o rugăciune, atunci are nevoie de o lacrimă, atunci are nevoie de cineva. Fiul risipitor pe cine a avut? Pe cine a avut? N-a avut pe nimeni. Regula este că de obicei acești oameni nu au pe nimeni. Asta e regula. Toți cei din jur se protejează față de astfel de persoane. Se protejează. Îmi asigur așa un gard de protecție vis-a-vis de confortul meu. Nu aduc orice vagabond la mine acasă, nu aduc orice fel de golan, nu aduc orice potențial distrugător în viața mea. Nu. Noi românii avem foarte mult această educație. Dincolo de educația religioasă, care educația religioasă ne învață să fim atenți unii cu alții, noi avem o educație socială, un fel de cultură în care noi ne protejăm pe noi cu toată puterea de probleme de felul acesta. Deci, repet, pe de o parte, tânărul risipitor la porci reprezintă teoretic o primejdie. În al doilea rând, eu însumi nu sunt pregătit să mă uit la oameni de felul ăsta. Am vrea să facem evangelizare cu persoane care sunt bine puse, cu problemele lor rezolvate, dar nu mă voi duce lângă oamenii care au probleme sau care pot crea probleme. Mai puțin mă duc acolo. Nu sunt dispus de lucrul ăsta. Nu sunt dispus la așa ceva. Aș vrea să vă întreb un lucru. Puteți să-mi dați exemplu de câteva personaje la care vă gândiți din Sfânta Scriptură care reprezintă situația aceasta? Deci au ajuns la limita lor cea mai de jos. Au ajuns la porci. Puteți să-mi dați exemplu de câteva personaje biblice de felul ăsta? Aș vrea să știu. Sunt multe, sunt puține. Cum sunt? Pentru că dacă sunt puține, înseamnă că sunt o excepție, una, două. Nu trebuie să ne batem capul cu ele, dar dacă sunt mai multe, înseamnă că este o situație foarte serioasă în planul mântuirii și înseamnă că trebuie să o luăm în serios noi. Deci, dați-mi exemple de personaje ajunse la porci. Samson, mulțumesc, perfect. Saul, împăratul Saul. Împăratul Saul poate să fie considerat, cred că e puțin mai delicat acolo. Dar Samson l-aș lua, chiar l-aș lua Samson. Mulțumesc. Altcineva? Poftim? Petru, când Petru? După ce s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, când s-a dus și a plâns cu amar. Samson când? Când a rămas fără ochi. Vreau să vă întreb, Petru sau Samson au pe cineva aproape în momentele astea? Nu. Petru e singur. Samson cât a stat cu ochii scoși la râșniță? A fost cineva lângă el? Nu. Altcineva. Iona. În pântecele balenei, da, acolo chiar că nu te puteai duce nici tu să-l ajuți, dar n-ai ce să-i faci cu el. Mulțumesc. Mai departe. Maria Magdalena. Corect. Un om a ajuns acolo încât a fost la un pas de a fi ucis. E ca experimentul pe care l-a avut Dostoevski când a fost dus în fața plutonului de execuție și când se tragă ăștia, atunci a venit amnistia. Asta a fost cu Maria Magdalena. Când trebuia să ajungă la ea prima piatră, atunci a venit amnistia prin Domnul Iisus Hristos. Într-adevăr, om a ajuns acolo. Altcineva. Nabucodonosor, în cei 7 ani ai lui, când i-au crescut unghiile, da? I-au crescut unghiile cam mari și părul. A avut cineva grijă de el? Nu mi se spune treaba asta. Observați, vă rog, sunt oameni marginalizați, oameni care, din punctul nostru de vedere, nu reprezintă un confort să te duci la el. Zice, un om de felul ăsta pe cap, ai încurcat-o. Îl iei pe Nebucadnețar la tine cu unghiile atâta, cu părul atâta. E un hippie destul de... Da, cred că era puțin și într-o situație psihologică destul de dificilă. Nu știu dacă l-ai luat acasă. Mulțumesc. David, în momentul în care... Zice, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Probabil că acel moment este bottom line-ul lui, într-adevăr, partea de jos. Manase, într-adevăr, se pocăiește și el ajunge, îi pare rău. Nu cunosc foarte mult Scriptura, nu se ocupă foarte mult cu drama lui Manase, dar este un om care, într-adevăr, ajunge undeva jos și se întoarce la Dumnezeu. Și Dumnezeu recunoaște lucrul. Bun, mai sunt alte gânduri. Iacob, când Iacob? Când pleacă singur de acasă. Când ajunge el să nu mai poată? Când? La Iaboc. Mulțumesc. Vreau să vă întreb, sunt puțini sau mulți? Și vă rog să observați că din toți acești oameni Dumnezeu își scoate stâlpii împărăției Lui. Iar noi suntem foarte mult tentați să îi lăsăm acolo. El spune să trecem înainte pe alături, făcând trimitere la cealaltă pildă. Nemiloși, neatenți. Vezi că vine un frate cu ochii plângi la biserică și nu-i spui: frate, ce ai pățit? Îl vezi că vine singur și nu-i spui ce ai pățit. Vezi că nu vine 3 sabate. Astăzi a venit la mine cineva și mi-a zis: frate, fratele cu tare n-a venit de 4 sabate. Oare ce-o fi cu dânsul? Mă bucur că în dimineața asta e în biserică. Și mă bucur pentru treaba asta. Domnul să-l binecuvinteze. Dar până la urmă, cum e? Unde ne uităm? Îi căutăm noi pe ăia pierduții? Da sau nu? Fraților, nu întotdeauna un pierdut are și reflexul obrăzniciei. Nu întotdeauna un pierdut este și obraznic. Noi uneori credem lucrul ăsta. Nu întotdeauna un pierdut se descurcă. Sunt și momente în care un pierdut nu se descurcă. Și atunci ce faci? Își vine în fire. Vrea să se ducă acasă. N-are cum. Își vine în fire. Vrea să schimbe viața. Nu poate. Și are nevoie de ceva. Are nevoie să știe că lângă el este un om care îl înțelege. Are nevoie să știe că lângă el este un om care a fost mântuit ca și el. Ca și el. Are nevoie de mântuire. Pentru acasă, probabil, pentru că nu-i timp mult. Aș vrea să vă gândiți mult la criza fraților lui Iosif. Spuneți-mi, vă rog, de ce Iosif a provocat criza aceea în frații lui? De ce? Cu ce scop? Fraților, Iosif a știut că criza are putere de educație, de formare, de schimbare. Criza nu este întotdeauna un moment în care cineva să cadă și să nu se mai ridice. Iosif a știut că din criză oamenii pot să vină schimbați. Când a știut Iosif cum criza s-a terminat? Când a știut? Care a fost semnalul în care el a zis gata, îi gata, oamenii ăștia sunt schimbați? Când? Mulțumesc! Când unul dintre frații lui, adică Iuda, a venit și a spus, te rog eu frumos, ia-mă pe mine, du-mă pe mine la pușcărie în locul fratelui meu. Auziți? Atunci se termină criza. Vreau să te întreb, tu când spui asta? Tu când spui asta? Ia-mă pe mine, dar te rog frumos, nu-l lua pe el. Să cadă asupra mea, nu asupra lui. Șterge-mă pe mine din cartea vieții, nu pe el. Fraților, și n-a zis-o în glumă. A zis-o serios, adică vă dați seama de consecințe. Nu-i vorba că, Doamne, acum lasă-mă pe mine în pușcărie 3 ani de zile, nu? Moise zice, o veșnicie. O veșnicie să fiu eu în locul lui. Noi nu facem asta. Noi nu trăim așa. Întreb, e Evanghelia în viața mea? E Evanghelia în viața ta? Le știm pe toate. Dar când este vorba să zic așa, nu fratele meu, ci eu în locul lui, acolo se termină tot. De ce? Mi-ați spus foarte multe personaje din Scriptură, însă nu mi l-ați spus pe unul. Tâlharul de pe cruce, mulțumesc. Dar pe unul nu mi l-ați spus, Domnul Iisus. Domnul Iisus. Nu există nimeni mai singur, nu există nimeni mai jos ca Domnul Iisus Hristos în momentul în care strigă așa în văzduh, Eli, Eli, lama sabachthani. Mai este cineva? Era cineva lângă el? Nu. Nu, nu erau. În decursul orelor de agonie la urechile Domnului Hristos au ajuns numai cuvinte de ocare și de batjocoră. Rețineți, fraților, când ajungi la porci, când ajungi jos de tot, ce vei auzi? Batjocoră și ocară. Toată lumea va face asta. Nu va fi nimeni care să zică, te înțeleg, frate, haide, plângi pe umărul meu. Acum când atârna pe cruce, sunetul râsetelor și blestemelor mai ajungea încă până la el. Vă dați seama ce puternic a fost momentele alea în viața Domnului Iisus Hristos sau în conștiința sa? Era pe cruce, râsetele, batjocorile avusese loc la Caiafa, pe acolo, când fusese judecat, pe drumul de crucificare. Și el încă mai auzea ecoul acelor cuvinte, acelor râsete. Sunt elemente psihologice care lovesc pe cel ce ajunge acolo la limita lui de disperare, pe cel ce ajunge la porci. El încă poartă cu sine râsul întregii lumi împotriva lui. Vă dați seama ce înseamnă că în momentul ăsta să audă pe altcineva spunând alte cuvinte? Cu inima plină de dor, el a fost atent să audă vreo expresie a credinței, măcar din partea ucenicilor. În momentul ăla să audă altceva, să oprească acea cascadă de râs și de batjocoră, să oprească, să audă pe cineva, să audă un cuvânt. Nu era de folos, nu-l putea da nimeni jos de pe cruce, dar măcar ca și confort spiritual să fie auzit un cuvânt de dragoste. Măcar atât! Cât de mângâietoare a fost atunci pentru Mântuitorul exprimarea credinței iubirii din partea tâlharului. Ceea ce n-a putut să facă ucenicii, ceea ce n-au putut să facă creștinii, așa zis, din vremea respectivă, a făcut cine? Un tâlhar. Oare să nu fiu nici cât un tâlhar, frate? Adică nici măcar atâta, să nu fac pentru biserică, pentru Iisus Hristos, pentru oamenii din jur, nici măcar cât un tâlhar. Vă dați seama ce înseamnă spiritul ăsta de fariseism pe care îl îmbrăcăm în fiecare zi? Care ne face să știm toate lucrurile și să nu facem nimic? Să știm toate lucrurile și să nu poți rosti un cuvânt de amabilitate, de... Nu față de unul care e tot ca tine, față de cel ce ajunge la porci. Un cuvânt de vorbă. În timp ce conducătorii iudeilor îl tăgăduiau și chiar ucenicii se îndoiau de divinitatea lui, sărmanul tâlhar, pe pragul veșniciei, îl numește Domn pe Iisus. Mulți au fost gata să-l numească Domn atunci când făcea minuni sau după ce s-a ridicat din mormânt, dar nimeni altul, în afară de tâlharul pocăit, care a fost salvat în ceasul al 11-lea, nu l-a recunoscut atunci când muribund atârna. Uneori, un moment de simplitate și de bun simț, călăuzite de Duhul Sfânt, fac mai mult decât tot ceea ce noi pretindem că știm de o viață întreagă. Din cauza asta, în momentul ăsta aș putea spune, lăsați-vă conduși de Duhul Sfânt atunci când vedeți un om care are nevoie. Nu vă lăsați întăriți, împietriți, de experiența, de gândurile, de tot ceea ce am avut până acum. Când Odată Duhul Sfânt bate la ușa ta, când mila îți pătrunde în suflet, când Duhul Sfânt îți spune cum să te porți, rostește cuvintele Duhului Sfânt, fă faptele Duhului Sfânt, întinde-ți mâna către cel care a ajuns acolo, are nevoie de o mână pentru ca să-și vină în fire. Vă rog frumos, căutați astfel de oameni. Uitați-vă după ei. Cei care se aflau în jur au auzit cuvintele pe care tâlharul, prin care tâlharul îl numea pe Hristos Domn. Tonul cu care vorbea omul pocăit le-a atras atenția. Auziți, aceia care se certaseră la piciorul crucii pentru hainele Domnului Hristos și trăseseră la sorți pentru cămașa lui, s-au oprit ca să asculte. Au fost blocați. Ăia care jucau zaruri pe cămașe, n-aveau nicio treabă ei cu Domnul Iisus Hristos, nicio treabă cu mântuirea, nicio treabă cu durerea. Oameni insensibili. Auzit la un moment dat un ton care nu semăna cu niciunul dintre tonurile care erau acolo. Și tonul i-a făcut să se oprească. Vreau să observați că noi putem să dăm unui om o mână întinsă prin tonul vocii, printr-o privire de ochi. Lucruri mult, mult mai sensibile decât cele pe care vreodată le avem în minte. Vocile lor aspre au amuțit, cu respirația reținută, au privit la Hristos, așteptând răspunsul de pe buzele acelea muribunde. Tâlharul a făcut liniște la cruce. Tâlharul a oprit demonii la cruce. Tâlharul l-a făcut sau a putut să-L facă pe Domnul Iisus Hristos să vorbească. Și vorbele Lui au fost auzite. Acele vorbe, adevărat îți spun, acum că vei fi cu mine. Fraților, mă opresc în momentul ăsta să ne ajute Bunul Dumnezeu să căutăm pe cei pierduți, să căutăm pe oamenii de la porci, să căutăm pe oamenii care și-au atins propriile lor limite, să căutăm să le întindem mâna. Iisus Hristos, Universul, Biserica, lumea are nevoie de oameni care să iubească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, eu și cu tine să fim aceia. În timp ce rostea cuvintele de făgăduință, norul cel negru ce părea că înconjoară crucea a fost străpuns de o lumină vie și strălucitoare. Pacea desăvârșită care vine în urma acceptării lui Dumnezeu a pus stăpânire pe tâlharul pocăit. Citesc din Hristos, Lumina Lumii, pagina 751. După ce vom face lucrul acesta pentru oameni, pacea lui Dumnezeu va pecetlui sufletul și viețile noastre.
Ce minunat
Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Ta astăzi, mulțumim pentru că ai coborât atât de jos ca să mă întâlnești pe mine și pe noi. Și de acolo, Doamne, să ne întinzi o mână de ajutor. Să ne ridici capul împovorat, Doamne, de întuneric. Să ne ridici ființa încovoiată de poveri. Să ne pui, Doamne, pe picioare din nou. Să ne dai un viitor și o nădejde. Și să numești toate aceste lucruri mântuirea noastră. Îți mulțumim. Te rog din suflet acum să faci din fiecare dintre noi niște căutători de căzuți. Niște căutători de oameni care sunt prea împovărați să mai privească cerul. Niște împrăștietori de iubire față de cei neiubiți ai acestei lumi. Și ajută-ne, Doamne, ca această căutare să ne schimbe pe noi. Să ne facă buni, frumoși, miloși, gata de jertfă. Pentru ca muzica aceasta a mântuirii să înceapă să cânte din nou în sufletele noastre și cerul întreg să o poată auzi. Te-am rugat în numele Mântuitorului, completează rugăciunea noastră și fă să plecăm de aici binecuvântați, iubiți, răsfățați, dar mai ales gata să facem lucrul acesta cu alții. Prin Domnul Iisus. Amin.